Besides supporting Ukraine politically and financially, the EU must provide concrete governance.
Pēc emocionālām debatēm vakar Eiropas parlamenta deputāti šodien pieņēmuši kopīgu rezolūciju par Ukrainu, kurā pievēršas vairākām lietām. Pirmkārt, aicina Eiropas Savienību steidzami sniegt Ukrainā finanšu palīdzību un kopā ar starptautiskajiem aizdevējiem pēc iespējas ātrāk piedāvāt gan īstermiņa, gan ilgāka laika finansiālo palīdzību, kā arī uzņemties iniciatīvu un sarīkot Ukrainai veltītu starptautisku līdzi devēju jeb donoru konferenci. Deputāti norāda, ka Eiropas Savienība joprojām ir gatava parakstīt asociācijas un brīvās tirdzniecības līgumu ar Ukrainu, tiklīdz būs novērsta dziļākā krīze, kā arī Eiropas durvis Ukrainai joprojām paliek atvērtas un valstī ir iespēja iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti. Deputāti arī aicina jaunu Ukrainas valdību norobežoties no ekstrēmistiem, nepieļaut provokācijas un ievērot mazākumtautību tiesības, īpaši domājot par situāciju Krimā. Un rezolūcija piesauc arī nepieciešamību apkarot korupciju, kas liek nopietnu šķēršļus Ukrainas attīstībai. Deputāti nav atstājuši bez uzmanības arī Krievijas intereses Ukrainā un atsaucoties uz vēl 90. Gados Budapeštā pieņemtu memorandu, atgādina Krievijai, ka tā Pigar ASV un apvienoto karalisti ir apņēmusies garantēt pašreizējās Ukrainas robežas un atturēties no Ukrainas ekonomiskas ietekmēšanas. Parlaments joprojām aicina piemērot arī sankcijas Ukrainas amatpersonām proti liekt vīzas ieceļošanā Eiropas Savienībā un iesaldēt banku kontus tiem, kas atbildīgi par vardarbību Maidanā. Taču Eiropas Savienības dalībvalstis ar sankcijām Ukrainai nesteidzas. Joprojām spēkā ir 20. Februārī panāktā Eiropas Savienības ārlietu ministru principiālā vienošanās, ka Ukrainas amatpersonām, kuras vainojamas asņainajā vardarbībā Maidanā, ir piemērojami vīzu ierobežojumi un aizliegums iebraukt Eiropas Savienības teritorijā, kā arī iesaldējami banku konti Eiropas bankās, taču tā kā situācija Ukrainā ir būtiski mainījusies, šīs sankcijas pagaidām spēkā nestājas un parādās arī dažādi uzskati. Daļa valstu aicina tagad piemērot sankcijas pret tām amatpersonām, kuras izsaimniekojušas Ukrainas valsts kasi un līdz ar to arī Eiropas Savienības fondu piešķirto naudu. Taču vairākumā diplomāts liedz domāt, ka šo cilvēku sodīšana būtu atstājama Ukrainas tiesas rokās. No diplomātiskiem avotiem uzzināja arī, ka visticamāk sankciju ideju šobrīd iesaldēs un koncentrēsies uz Eiropas Savienības finansiālo atbalstu Ukrainai. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.